ไม่ว่าคุณจะชอบทานคุณจะชอบทำหรือคุณจะชอบชิมหมุนมาฟังที่นี่เรามีความอร่อยพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกสัปดาห์กับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันดำเนินรายการโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังRTIที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวความอร่อยของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นความอร่อยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มในไต้หวันนะคะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสำหรับคนอายุ20ปีขึ้นไปเพราะยุ้ยกำลังจะพูดถึงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างเบียร์หรือที่ภาษาจีนเรียกว่าผีจิ๋วนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าผีจิ๋วของไต้หวันนะคะที่เป็นแบรนด์ไต้หวันแท้ๆเลยเนี่ยนะได้รับรางวัลนะคะการันตีคุณภาพระดับโลกเนี่ยอยู่หลากหลายประเภทมากๆเลยนะคุณผู้ฟังถ้าใครได้ติดตามข่าวสารจาก RTI จะเห็นเลยนะคะว่าในแต่ละปีที่เขามีการประกวดเบียร์ระดับโลกกันนะคะไต้หวันเนี่ยก็จะส่งผลิตภัณฑ์เบียร์เนี่ยเข้าร่วมตลอดนะแล้วก็จะคว้ารางวัลมาได้ตลอดเลยนะคะส่งผลทำให้ในไต้หวันเองนะคะก็มีคนที่ชื่นชอบดื่มเบียร์อยู่ไม่น้อยเลยนะซึ่งนอกเหนือจากการส่งเบียร์นะคะออกไปประกวดในเวทีระดับโลกแล้วค่ะในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆของไต้หวันนะคะในแต่ละแบรนด์นะคะที่เป็นยี่ห้อเบียร์ของไต้หวันแท้เนี่ยนะเขาก็จะทำการผลิตค่ะเบียร์คอลเลกชันพิเศษออกมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆนะคะหรือว่าเป็นการแสดงความยินดีเป็นการให้เกียรติเป็นการระลึกถึงนะคะบุคคลสำคัญหรือว่าเทศกาลต่างๆด้วยซึ่งก็ส่งผลให้คนไต้หวันเองค่ะบางคนอาจจะไม่ได้นิยมดื่มเบียร์แต่ชอบที่จะเก็บสะสมเบียร์เหล่านี้ไว้นะคะเป็นที่ระลึกเพราะว่ามีแพ็กเกจนะคะที่ต้องบอกเลยว่าสวยงามและยิ่งไปกว่านั้นค่ะรสชาติที่เขาผลิตออกมาพิเศษนะคะก็จะแตกต่างออกไปจากรสชาติที่วางขายอยู่ตามท้องตลาดด้วยดังนั้นในเมื่อเบียร์ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ที่คนไต้หวันชื่นชอบมากๆก็เลยมีการจัดทำผลสำรวจค่ะ10ยี่ห้อเบียร์คุณผู้ฟังที่คนไต้หวันชื่นชอบดื่มมากที่สุดในช่วงฤดูร้อนปี2021ที่ผ่านมาค่ะจะมียี่ห้ออะไรบ้างนะคะแล้วก็รสชาติที่เขาชื่นชอบดื่มเนี่ยเป็นรสชาติแบบไหนบ้างพร้อมแล้วไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
ช่วงเปิดตำราความอร่อย
มาเริ่มกันที่อันดับ10เลยดีกว่าค่ะกับเบียร์ที่มีชื่อภาษาจีนว่าเอ้าลี่เอินค่ะถ้าแปลเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็คือโอริออนนั่นเองและหลายคนคงคุ้นกับชื่อนี้กันดีนะคะเพราะว่าโอริออนเนี่ยเป็นเบียร์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะอยู่ที่โอกินาวานะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าเบียร์ของโอริออนนี่ก็มีหลากหลายรสชาติมากๆนะคุณผู้ฟังดังนั้นด้วยความที่คนไต้หวันเองค่ะชอบไปเที่ยวโอกินาวาอยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าอยู่ห่างไกลจากไต้หวันไม่มากก็ไม่แปลกใจเลยล่ะค่ะที่เบียร์ของโอริออนเนี่ยจะติดอยู่1ใน10อันดับเบียร์ที่ไต้หวันชื่นชอบที่สุดต่อมาอันดับที่9ค่ะคือแบรนด์เบียร์ของไต้หวันนะคะกับยี่ห้อที่มีชื่อว่าผีจิ๋วโถเนียงเจ้าค่ะชื่อภาษาอังกฤษเขาก็คือ Colander Beer นั่นเองนะคะต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าแบรนด์ชนิดนี้นะคะเปิดตัวมาด้วยความที่เป็นแบรนด์เบียร์ไต้หวันแท้ 100% ค่ะซึ่งเปิดตัวนะคะด้วยการใช้พรีเซนเตอร์ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมากๆนะคะในระดับเอเชียเลยทีเดียวนะนั่นก็คือวงร็อกอย่างเมเดหรือภาษาจีนก็คือวงอู่เย่เทียนนั่นเองเพราะเขาใช้นะคะพรีเซนเตอร์ที่เป็นแบบว่าแบรนด์ใหญ่วงใหญ่ขนาดนี้นะคะมีชื่อเสียงขนาดนี้แน่นอนเพราะว่าเบียร์ของเขาเนี่ยก็เป็นกระแสอยู่พอสมควรเลยทีเดียวในไต้หวันช่วงหนึ่งนะคะปัจจุบันนี้ค่ะมีทั้งหมด17รสชาติด้วยกันให้เราเลือกนะคุณผู้ฟังโดยรสชาติที่ได้รับความนิยมมากๆค่ะก็จะเป็นในส่วนของเบียร์สกัดนะคะที่มีส่วนผสมของเปลือกส้มมีส่วนผสมของบ๊วยแล้วก็มีส่วนผสมของใบชาค่ะซึ่งก็ทำให้รสชาติเบียร์เหล่านี้นะคะมีความแตกต่างจากเบียร์ปกติทั่วไปแล้วก็ได้รับความนิยมจากชาวเน็ตมากๆด้วยต่อมาอันดับที่8ค่ะก็คือเบียร์ยี่ห้อเฉายื่อผีจิ๋วค่ะชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คืออาซาฮีนั่นเองแน่นอนค่ะว่าอาซาฮีนะคะเป็นแบรนด์ที่ต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะด้วยความที่ไต้หวันกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยู่ใกล้กันมากๆนะหากใครเคยฟังซีรีส์เรื่องราวของเครื่องดื่มค็อกเทลผสมแอลกอฮอล์ใช่ไหมก็จะเป็นมีแบรนด์จากญี่ปุ่นเนี่ยติดอยู่เยอะเลยทีเดียวนะคะและอาซาฮีเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องเบียร์อยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นก็ไม่แปลกใจเลยนะคะที่คนไต้ หวันเนี่ยจะชื่นชอบเบียร์ของอาซาฮีอยู่มากๆเลยนะโดยคนไต้หวันเขาจะชอบดื่มเบียร์ของอาซาฮีรุ่นซุปเปอร์ไดร์มากที่สุดเพราะเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยไม่ขมจนเกินไปนะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสของเบียร์เนี่ยนุ่มละมุนลิ้นมากๆเลยนอกจากนี้ค่ะอาซาฮีนะคะยังได้ออกเบียร์นะคะที่มีแคลอรี่ 0% เพราะไม่มีการใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะดังนั้นพอดื่มแล้วเนี่ยจะให้ความรู้สึกสดชื่นมากๆค่ะแล้วก็ยิ่งไม่มีน้ำตาลด้วยก็ทำให้หลายๆคนนะคะที่ชอบดื่มเบียร์แต่แบบไม่อยากอ้วนไงเพราะว่าเบียร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะอ้วนเพราะเกิดจากการหมักข้าวเมาส์อะไรอย่างนี้ถูกไหมเขาก็เลือกที่จะดื่มเบียร์ของอาซาฮีเนี่ยแหละค่ะมาต่อกันที่อันดับ7เลยดีกว่าค่ะยังอยู่กับยี่ห้อเบียร์จากประเทศญี่ปุ่นยังคิรินนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเบียร์คิรินนะคะรุ่นที่ได้รับความนิยมมากสุดในไต้หวันก็คือบาเบียร์กระป๋องสีเหลืองนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังหากใครเข้าไปในร้านสะดวกซื้อนะคะก็คงจะเคยเห็นนะกระป๋องสีเหลืองนะคะแล้วก็มีคาดสีขาวด้านบนฝานิดหน่อยนะคะแล้วก็เขียนคำว่าบาในตัวใหญ่เลยนะคะซึ่งบาเบียร์ตัวนี้ก็เป็นเบียร์ของคิรินค่ะคนไต้หวันนี่ชื่นชอบตัวนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าบาเบียร์เนี่ยเขาบอกว่าดื่มง่ายรสชาตินี่ก็คือว่าไม่แน่นไม่หนักจนเกินไปนะคะมีความเบาสบายนุ่มละมุนลิ้นค่ะและที่สำคัญปัจจุบันนี้นะคะบาเบียร์เนี่ยก็มีหลายรสชาติให้เราเลือกด้วยนะมีการผสมในส่วนของผลไม้แล้วก็ในส่วนของชาลงไปด้วยค่ะซึ่งก็เป็นตัวเลือกที่ทำให้คนไต้หวันเนี่ยชื่นชอบบาเบียร์ของคิรินมากยิ่งขึ้นต่อมาอันดับที่6ค่ะก็คือเบียร์ยี่ห้อปายเวยผีจิ๋วค่ะชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือ Budweiser Beer นั่นเองต้องบอกเลยล่ะค่ะว่า Budweiser Beer นะคะเป็นโรงงานเบียร์ขนาดใหญ่ที่สุดใหญ่มากๆในสหรัฐอเมริกาเลยค่ะเขาได้ชื่อว่าเป็น King of Beer เลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่า Budweiser Beer เนี่ยก็มีเบียร์หลากหลายรสชาติออกมาให้เราได้ลิ้มลองกันนะคะซึ่งคนไต้หวันเองก็ชื่นชอบมากๆเพราะอะไรเพราะว่าที่ไต้หวันค่ะเขาบอกว่า Budweiser Beer เนี่ยราคาไม่แพงและที่สำคัญในรสชาติเบียร์ไม่ขมมากนะคะฟองเนี่ยก็มีเยอะในปริมาณหนึ่งเลยนะดื่มแล้วเนี่ยรู้สึกสดชื่นค่ะโดยเฉพาะใครก็ตามที่เป็นสมาชิกของ Costco นะคะซึ่งเป็นห้างค้าส่งจากอเมริกานะคุณผู้ฟังเป็นแบรนด์อเมริกาที่มาขายไต้หวันนะและหากคุณเข้าไปที่ใน Costco แล้วไม่ซื้อ Budweiser เบียร์ออกมาเนี่ยถือว่าคุณพลาดมากๆค่ะเพราะว่าราคาในห้าง Costco เนี่ยนะต้องบอกเลยว่า Budweiser เบียร์เนี่ยถูกกว่าข้างนอกเยอะมากๆเลยทีเดียวดังนั้นค่ะคนไต้หวันเนี่ยก็เลยชื่นชอบเบียร์ยี่ห้อนี้เป็นอันดับที่6นั่นเองมาต่อกันที่อันดับ5เลยดีกว่าค่ะกับเบียร์ยี่ห้อซันไม้นะคะหรือชื่อภาษาจีนเขาก็คือจินเซอร์ซันไม้นั่นเองต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าเบียร์ยี่ห้อนี้นะคะเขาจะเน้นในเรื่องราวของเบียร์สดเป็นหลักค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นพอเป็นเบียร์สดหรือว่าเป็นคราฟต์เบียร์ปุ๊บนะคะก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากเพราะว่าเบียร์สดเนี่ยจะดื่มง่ายกว่าเบียร์กระป๋องทั่วๆไปดังนั้นพอเป็นเบียร์สดนะคะรูปแบบของเขาเนี่ยก็จะมาในแพ็กเกจที่เป็นขวดแก้วค่ะซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีการสกรีนลายนะคะที่ขวดแก้วซึ่งเป็นลายที่ค่อนข้างหลากหลายนะคุณผู้ฟังสวยงามแล้วก็โดยลายของเขาเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงรสชาตินะคะหรือว่าแนวคิดในการออกแบบรสชาติต่างๆนั่นเองคุณผู้ฟังโดยรสชาติที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะก็คือรสชาติของลำไยค่ะสตรอเบอรี่น้ำผึ้งนะคะเสาวรสนะคุณผู้ฟังรวมไปถึงรสชาติที่มีส่วนประกอบของใบชาค่ะแล้วก็อีกหนึ่งรสชาติเลยที่เป็นไฮไลท์มากๆนะก็คือรสชาติใบโหระพาค่ะเรียกได้ว่าดื่มไปปุ๊บเนี่ยนะก็จะได้กลิ่นหอมของใบโหระพาออกมาเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งก็ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าด้วยความที่เป็นเบียร์สดดื่มง่ายความเข้มข้นไม่มากปริมาณแอลกอฮอล์ไม่สูงนะคะก็เลยทำให้ไม่ขมมากก็กลายเป็นอีกหนึ่งแบรนด์เบียร์เลยล่ะค่ะที่ได้รับความนิยมมากๆจากคนไต้หวันต่อมาอันดับที่4ค่ะคือเบียร์ยี่ห้อซันเตอร์รี่นะคะหรือชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือซันทอรี่นั่นเองแน่นอนค่ะว่าซันเตอร์รี่หรือซันทอรี่นะคะก็คือแบรนด์เบียร์จากญี่ปุ่นค่ะที่เรียกได้ว่าโอโหนะมีเครื่องดื่มนะคะที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่แอลกอฮอล์เนี่ยอยู่หลากหลายมากๆแต่ว่าในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะได้รับความนิยมมากกว่านะคะโดยรุ่นที่คนไต้หวันชื่นชอบมากที่สุดก็คือพรีเมียมมอลค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกเลยนะคะว่าฟองของมันเนี่ยละเอียดนุ่มละมุนมากค่ะรสชาตินี่ก็จะมีกลิ่นหอมของมอลนะคะดื่มไปแล้วเนี่ยดื่มง่ายลื่นคอนะคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่รู้สึกเลี่ยนด้วยค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยนะคะว่าราคาจำหน่ายของ The Premium Malt เนี่ยถือว่าราคาค่อนข้างสูงเลยนะถ้าเทียบกับแบรนด์เบียร์อื่นๆของ Suntory ที่จำหน่ายอยู่ในไต้หวันนะคะแต่คนไต้หวันเขาก็ยอมจ่ายคุณผู้ฟังเพราะเขาบอกเลยนะคะว่าเป็นรสชาติที่แบบว่าลงตัวจริง ต่อมาอันดับที่3ค่ะก็คือแบรนด์ที่มีชื่อว่าไทหูชิงเหนียงค่ะหรือว่าไทหูเบียร์นั่นเองไทหูเบียร์ก็คือแบรนด์เบียร์ของไต้หวันนะคุณผู้ฟังมีโรงงานผลิตค่ะอยู่ที่นครไถหนันนะคะต้องบอกเลยว่าไทหูเนี่ยนะออกเบียร์มาโอ้โหนะสิ่งแรกเลยที่สะดุดตามากๆเลยนะคะก็คือเรื่องราวของแพ็คเกจจิ้งค่ะหรือว่าบรรจุภัณฑ์ของเขานั่นเองนะมีทั้งรูปแบบขวดแล้วก็รูปแบบกระป๋องนะคะเขาจะออกแบบมานะคะให้มีความเป็นไต้หวันความจีนความแบบออริจินอลมากๆอ่ะคุณผู้ฟังแล้วก็บางรุ่นของเขาที่ออกมานี่นะก็มีการนำเอาในส่วนของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองนะคะมาทำการออกแบบเป็นแพ็คเกจจิ้งด้วยนะซึ่งเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นสายแบบว่าชอบดื่มเบียร์แล้วก็ชอบเก็บสะสมนะคะแพ็คเกจของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สวยงามไถหูเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกต้นๆเลยทีเดียวนะแล้วก็ยิ่งในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆของไต้หวันนะคะไถหูเองก็ไม่น้อยหน้าค่ะเขาก็มีการออกแพ็คเกจพิเศษเฉพาะในช่วงนั้นๆมาวางจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันนะซึ่งรสชาติของไทหูเบียร์ค่ะต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเข้มข้นนะคุณผู้ฟังใครที่ชอบเบียร์ที่รสชาติขมๆหน่อยนะคะก็จะชื่นชอบในส่วนของไทหูเบียร์ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะก็มีถึง10รสชาติให้เราเลือกด้วยกันนะคุณผู้ฟังแต่ล่าสุดเลยนะคะที่ได้รับความนิยมมากๆเลยก็คือรุ่นไฮนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้มีปริมาณแคลอรี่ต่ำมากนะคะเพียงแค่30แคลอรี่เท่านั้นไม่หวานมากจนเกินไปนะคะและที่สำคัญปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยก็ไม่สูงมากด้วยนะก็เลยทำให้คนไต้หวันเนี่ยรู้สึกชื่นชอบมากๆเพราะดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นแล้วก็ลื่นคอมากกว่ารุ่นอื่นๆนั่นเองต่อมาอันดับที่2ค่ะนั่นก็คือไต้หวันผีจิ๋วหรือว่าไต้หวันเบียร์นั่นเองแน่นอนค่ะว่าถ้าพูดถึงเบียร์ในไต้หวันจะไม่นึกถึงไต้หวันผีจิ๋วเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าไต้หวันผีจิ๋วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นแบรนด์เบียร์ไต้หวันนะคะที่หลายๆคนนะหรือว่านักท่องเที่ยวหลายๆคนที่เดินทางมาไต้หวันเนี่ยต้องมาลองลิ้มชิมรสกันค่ะเพราะว่าเบียร์ของเขาเนี่ยมีหลากหลายรสชาติหลากหลายรูปแบบให้เลือกมากๆมีทั้งรูปแบบเบียร์สดนะคะที่เราจะรู้จักกันนี้ก็คือซื้อปลาเทียนหรือว่าซื้อปลาเดย์นั่นเองนะขวดเขียวๆนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเบียร์สดนะคะรสชาติต้องบอกเลยว่าดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นมากๆเลยทีเดียวนะหรือว่าจะเป็นเบียร์รุ่นที่มีชื่อว่าสว่างเบียร์ค่ะเป็นตัวหนังสือภาษาจีนนะคะเขียนคำว่าสว่างแล้วก็มีเบียร์เป็นตัวอักษรสีดำนะคุณผู้ฟังแพ็คเกจของเขาเนี่ยก็จะเป็นกระป๋องขาวแล้วก็มีคาดโลโก้นะคะเป็นสีเหลืองนั่นเองนะซึ่งต้องบอกเลยว่าสว่างเบียร์เนี่ยเขาก็ได้ไอเดียแล้วก็ได้แนวคิดมาจากในส่วนของซื้อปลาเดย์นี่แหละค่ะแต่ก็ย้ายมาบรรจุในรูปแบบของกระป๋องนะปริมาณแอลกอฮอล์ไม่สูงมากค่ะเน้นในส่วนของความซ่าความนุ่มของฟองเบียร์นะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าแช่เย็นจัดๆแล้วเอามาดื่มนี่เราฟองโอ้โหบอกเลยว่าดื่มได้แบบลื่นคอแล้วก็ให้ความสดชื่นมากจริงๆซึ่งสว่างเนี่ยนะอย่างตัวยุ้ยเองเนี่ยเคยดื่มนะคะไถเบียร์ไถวันเบียร์เนี่ยหลายยี่ห้อมากๆเลยนะแต่สว่างเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในคอลเลกชันของไต้หวันเบียร์ที่อยู่ในดวงใจนะคะแล้วก็จะแนะนำให้เพื่อนๆหลายคนนะสมมติมาเที่ยวไต้หวันอยากหาอะไรดื่มแบบจิบสบายๆชิลๆยุ้ยก็จะแนะนำไต้หวันเบียร์รุ่นสว่างได้ละค่ะให้เขาได้ลองชิมกันซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะคะที่นอกเหนือจากเบียร์ผลไม้นั่นเองและอันดับที่1ค่ะของเบียร์ที่คนไต้หวันชื่นชอบดื่มมากที่สุดในช่วงซัมเมอร์2021นะคะก็คือยี่ห้อไฮนีเกนหรือว่าไฮเนเกนนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าแบรนด์ยี่ห้อไฮเนเกนเนี่ยนะเป็นแบรนด์จากฮอลแลนด์ค่ะเป็นโรงงานใหญ่ที่สุดเลยนะของฮอลแลนด์ก็ว่าได้นะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนจะต้องรู้จักแบรนด์นี้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะไม่ใช่แค่ที่ไต้หวันอย่างเดียวค่ะโดยรุ่นที่คนไต้หวันนะคะรู้สึกว่าแล้วให้ความสดชื่นเหมาะมากๆกับการดื่มในช่วงฤดูร้อนนะคะก็คือรุ่นซิลเวอร์ค่ะหรือว่าซิงอิงผายผีจิ๋วนั่นเองคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยนะเพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็นำเข้ามาจำหน่ายในไต้หวันนะคะแล้วก็พอดีเลยตรงกับช่วงซัมเมอร์นะคะในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาอะไรอย่างเงี้ยนะคนไต้หวันก็เลยไปซื้อมาดื่มดูค่ะโอ้โหเขาบอกเลยนะว่าเป็นอะไรที่แบบลงตัวมากๆหากซื้อมารับประทานคู่กับเซียวเย่อาหารมื้อดึกของคนไต้หวันอะไรเงี้ยโดยจะเป็นพวกของทอดต่างๆนะคะไก่ทอดเกลือเหล่านี้นะแล้วก็เจอเบียร์ของไฮนิเกนรุ่นซิลเวอร์เข้าไปนะคะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สดชื่นแล้วก็อิ่มเอมากจริงเพราะว่าเบียร์รุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเนื้อฟองเนี่ยละเอียดนะคะเนื้อเบียร์เนี่ยไม่หนักจนเกินไปค่ะและที่สำคัญรสชาติไม่ขมมากดื่มง่ายแล้วก็ปริมาณแคลอรี่ต่ำอีกด้วย เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ฟังสำหรับ10ยี่ห้อเบียร์นะคะที่คนไต้หวันบอกเลยว่าถ้าดื่มในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ฟินสุดจริงๆนะคะก็เอาเป็นว่าที่มาแนะนำกันเนี่ยไม่ได้จะให้ทุกคนเนี่ยไปดื่มแอลกอฮอล์กันนะคุณผู้ฟังก็แค่อยากให้รู้ไว้นะคะว่าคนไต้หวันเนี่ยเขาชื่นชอบดื่มเบียร์ยี่ห้ออะไรนะคะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนาะแต่หากใครอยากซื้อมาลองชิมดูนะคะก็ไม่ว่ากันนะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าดื่มในปริมาณแต่พอดีค่ะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะคะและที่สำคัญค่ะดื่มแล้วไม่ขับนะคุณผู้ฟังหลับไปเลยดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
ตอบตอบมาหน่อยที่ทำเป็นรักทำความรู้จักและทำให้ไว้ใจตอบตอบมาหน่อยสิ